сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 9 година. В студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про такі події. Суддя відхилив всі клопотання захисту Юлії Тимошенко. Колишній прем'єр каже, що вже знає, коли їй оголосять вирок. Хокейні вболівальники з усього світу віддають шану загиблим в авіакатастрофі у Росії. І ми окремо згадаємо українських спортсменів «Локомотива».
Чорний день, по-моєму, всього хокею мирового, даже і Канада, і Америка, і Європа вся сочувствує.
В Україні не вщухає суперечка за профспілкове майно.
Вдалося запобігти протиправному відчуженню Федерацією профспілок понад 20 об'єктів санаторно-курортного призначення.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ванник.
Вітаю вас. За Ярославський хокейний клуб «Локомотив», гравці якого загинули в авіакатастрофі в Ярославській області Росії, висловили бажання виступати понад 35 спортсменів. Про це заявив президент континентальної хокейної ліги КХЛ Олександр Медведєв в інтерв'ю телеканалу «Росія-24». За його словами, мова йде навіть про те, що принаймні перший сезон заробітну платню цим гравцям будуть виплачувати клуби, які вони залишать. Раніше Медведєв повідомив, що всі 18 клубів КХЛ підтримали ідею виділити по кілька гравців, щоб сформувати нову команду в Ярославлі. У команді «Локомотив» серед хокеїстів інших країн були також три громадяни України. Президент Росії Медведєв провів у Ярославлі нараду про хід розслідування катастрофи літака Як-42. Медведєв заявив про потребу скорочення в Росії кількості авіакомпаній і посилення контролю над ними.
В радянські часи такого не було.
У радянський час такого не було. Контроль був значно вищим. Потрібно почистити тих, хто не хоче працювати.
Тих, хто не готов працювати,
сказав президент Росії. Сьогодні він відвідав місце аварії. Там виявили тіла всіх 43 загиблих і знайшли чорну скриньку літака Як-42. Скинутий лівійський лідер Муамар Каддафі спростував припущення про свою втечу до сусіднього Нігера. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю сирійському телеканалу Арай Оруба, назвавши ці повідомлення психологічною зброєю і брехнею.
Я звертаюся до войовничого лівійського народу. Лівія належить вам. Ви її успадкували від ваших предків. Непрохані гості намагаються захопити вашу землю. Це найманці, бездомні собаки. Вони невіруючі, це іноземці, які тимчасово перебувають у Лівії. І їм не вдасться захопити вашу землю.
Каддафі пообіцяв, що завдасть поразки НАТО. Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію деяких ЗМІ про те, що затримані у Лівії українські громадяни зазнають тортур. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС України Олександра Дикусарова. Він повідомив, що дипломати з посольства України в Тріполі напередодні відвідали співвітчизників. Суд у Парижі визнав сьогодні колишнього дизайнера будинку Крістіан Діор Джона Галіано винним в антисемітських висловах. Галіано, який не був присутній при винесенні вердикту, засуджений до штрафу в 6 тисяч євро умовно. За даними слідства, він двічі був помічений в публічних висловлюваннях неприязні до євреїв в одному з паризьких барів. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Печерський районний суд Києва відхилив усі клопотання екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яку обвинувачують у зловживанні посадою під час укладання газових угод з Росією 2009 року. Її захист просив допитати нових свідків, долучити нові докази та провести очну ставку між колишнім президентом і колишнім головою «Нафтогазу». Зрештою, Тимошенко стала просити, щоб їй швидше прочитали вирок, який, на її думку, вже написали на Банковій. За перебігом суду стежить кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Отже, Євгене, чим запам'яталося сьогоднішнє засідання?
Сьогодні суддя Родіон Кірєєв, який веде справу Тимошенко, заборонив оскаржувати свої дії до кінця засідання і по черзі відмовив усім клопотанням захисту, а їх було понад 60. Деякі він навіть не зачитував і не називав, а згадував лише їхні номери. Захисники екс-прем'єра пропонували додати до справи бухгалтерію Нафтогазу й Укртрансгазу, допитати експертів та працівників КРУ. І ще влаштувати очну ставку Віктора Ющенка та Олега Дубини через те, що вони давали судові протилежні свідчення. Адвокати Тимошенко, коли суддя їм відмовив, нагадали, що суд опитав на вимогу захисту лише 2 свідків, а на вимогу обвинувачення 40. Суддя Родіон Кірєєв відрубав, що своїми відмовами він перешкоджає спробам захисту затягувати процес.
Суд таким чином поступав саме тому, що кожне з наведених клопотань вже розглядали судом, або дублює один одного. Це було зроблено науковою відчуття, що сторона захисту зловживала право фактично після кожного вирішення будь-якого питання і головуючого захисники почергово запереченнями однаково зверталися. Фактично затягуючи розгляд справи.
Перед тим такі ж аргументи висловили і представники Генпрокуратури та цивільного позивача НАК «Нафтогаз». Зокрема, юрист «Нафтогазу» доводив, що бухгалтерську звітність не варто долучати до справи на прохання захисту, бо вона, мовляв, ніяк не пов'язана зі збитками компанії. Зала зустріла це твердження реготом.
Євгене, а як це сприйняла Юлія Тимошенко?
Лідерка «Батьківщини» відчутно хвилювалася. Поруч із нею сиділа її дочка Євгенія, що отримала статус її захисника, і обіймала матір, наче заспокоюючи. Коли всі клопотання захисту суд відхилив, Юлія Тимошенко попросила суддю швидше винести їй вирок.
Це клопотання.
Також колишній прем'єр-міністр повідомила, що їй відомо з джерел на Банковій та в Генпрокуратурі про таємний наказ будь-що проголосити їй обвинувальний вирок 15-16 вересня. Суддя це назвав образливим висловом на свою адресу.
Євгене, які свіжі коментарі в Україні на перебіг суду над Юлією Тимошенко?
Якщо газові угоди з Росією завдали Україні збитків, звинувачувати та виносити вирок треба не Юлії Тимошенко, а Олегу Дубині, який ставив підпис під газовими угодами. З такою заявою на адресу президента звернулися сьогодні провідні українські правозахисники. На їхню думку, саме Дубина ухвалював рішення і міг відмовитися від будь-яких порад уряду. Представник Генпрокуратури у справі проти Тимошенко Лілія Фролова зізналася журналістам, що обвинувачення ще не визначилося, який вирок вимагатиме для екс-прем'єра. За її словами, обвинувачення ще не проаналізувало всієї інформації слідства. Між тим, вже відомо, що оголошення вироку покажуть по телебаченню. Суд дозволив його трансляцію. Однак судові дебати, швидше за все, не транслюватимуть, бо в рішенні Родіона Кірєєва про них не йдеться.
Про суд над Юлією Тимошенко розповідав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Наступне засідання має відбутися 12 вересня, і це будуть судові дебати. Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Хокейні вболівальники в усьому світі віддають шану загиблим в авіакатастрофі російського літака. Гравці російської хокейної команди «Локомотив» загинули в середу під Ярославлем. Вони мали летіти до Мінська на гру з місцевим клубом. Загинуло 43 особи, більшість з них – гравці «Локомотива». У команді, крім росіян, було 3 громадян України. Це колишні голкіпери збірної України Олександр В'юхін і вихованці Київської школи хокею Данило Собченко і Віталій Анікеєнко. Загинули також гравці з Білорусі, Чехії, Швеції, Словаччини та Канади. Голова Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель назвав 7 вересня найчорнішим днем в історії хокею. Його оцінку поділяє генеральний менеджер Київського «Сокола», колишній менеджер національної збірної України з хокею Василь Фадєєв. Ось як у розмові з нашим колегою Антоном Шульгою він оцінив цю трагедію.
Чорний день всього хокею мирового.
Чорний день усього світового хокею. І Канада, і США, і Європа сумують. Усі шоковані. В цій команді грали два вихованці київського хокею і воротар збірної України Олександр Вьюхін. Також у цій команді був тренер Анатолій Хоменко, але він не летів на цю гру, був у відрядженні. Доля розпорядилася так, що він залишився живий. Хай живе 100 років.
Розкажіть докладніше про голкіпера Вьюхіна. Він все-таки був гравцем збірної України свого часу.
Да, Олександр Вьюхін.
Олександру Вьюхіну було 38 років. Я його пам'ятаю ще 18-річним. Він вихованець Свердловського, уральського хокею. Розпочав свою кар'єру в «Динамо» Харків. Коли СРСР розпався, ця команда припинила існування. Вьюхін переїхав до Києва і виступав за «Сокіл» і збірну України. Згодом став грати в Росії. Але все одно, коли Україна 1999 року увійшла до еліти світового хокею, він був основним голкіпером.
Данило Собченко був дуже перспективним хокеїстом. Він вихованець українського хокею.
Він був воспитанником київського.
Він був вихованцем київського клубу «Крижинка», але поїхав до Росії в 10-річному віці і прийняв російське громадянство. Торік він виступив у складі легендарної збірної Росії, яка в Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу, програючи господарям з рахунком 1-4, виграла 5-4. Одну з переможних шайб закинув покійний тепер Данило Собченко. Віталій Янікієнко також є вихованцем «Крижинки». Поїхав до Ярославля у 13-річному віці. Також був перспективним, добрим гравцем.
Ефективний, хороший ігрок.
На вашу думку, якою тепер буде доля Ярославського локомотива, чи команда ця збережеться?
Я чув учора президента Федерації хокею Росії Владислава Третьяка та інших керівників російського хокею. Вони налаштовані зберегти клуб. Локомотив має сильну другу команду, яка бере участь у чемпіонаті Росії. Вони хочуть запросити тих хлопців, які раніше грали в клубі. Гадаю, що ці хокеїсти відгукнуться. На знак пам'яті про загиблих гравців ця команда існуватиме і гратиме.
Команда буде існувати і грати.
На запитання Радіо Свобода відповідав генеральний менеджер київського «Сокола» Василь Фадієв. У Ярославлі у Росії тисячі футбольних вболівальників прийшли сьогодні до хокейного клубу «Локомотив» в центрі міста. Вони принесли зі собою свічки і квіти та засвідчували свою любов до загиблих спортсменів такими вигуками.
Блока Ярославу! Ми тебе любимо, Блока Ярославу!
Багато хто досі не може повірити в те, що трапилося. Один із хокейних вболівальників розповів кореспондентові Радіо Свобода у Ярославлі про те, що якраз збирався вчора до Мінська, щоб стежити за грою улюбленої команди.
Наш автобус болельщиков відправлявся в Мінськ.
Наш автобус уболівальників вирушав у Мінськ. Ми закінчили робочий день, збиралися виїжджати, і раптом надійшла інформація, що команди просто не існує. Всіх цих хлопців, яких ми знаємо, чудові люди, чудові спортсмени. Ми зараз сюди приїхали, щоб віддати їм шану. Ми потім будемо оцінювати, наскільки це велика втрата, а зараз це просто шок.
Оцінювати це, наскільки це велика втрата, а зараз просто шок.
На місце авіакатастрофи під Ярославлем сьогодні приїхав президент Росії Дмитро Медведєв. Він закликав провести ретельне розслідування аварії літака Як-42. Водночас Медведєв хоче скоротити кількість внутрішніх російських авіакомпаній. А якщо Росія не може виробляти безпечні літаки, то має купувати їх за кордоном, заявив Дмитро Медведєв.
Правительству придется, видимо, принимать очень непростое решение.
Урядові доведеться ухвалювати, очевидно, дуже непросте рішення, тому що далі так неможливо з таким парком. Цінність людського життя вища, ніж усі інші міркування, включно з підтримкою національного виробника.
Всі остальні соображення, включає підтримку національного производителя.
Росія має найгірші показники за кількістю авіакатастроф в усьому світі. Цього року в них загинула 121 особа. У Ярославлі у зв'язку з останньою трагедією оголосили 3 дні жалоби, починаючи від завтра.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. В Україні не вщухає суперечка за профспілкове майно. Генеральна прокуратура України
не допустили відчуження 45 об'єктів державного майна вартістю не менше ніж 2 мільярди гривень, яке перебуває у користуванні Федерації профспілок України. Про це сьогодні заявив на брифінгу в Києві генеральний прокурор Віктор Пшонка. Натомість у Федерації профспілок, яка є найбільшим профспілковим об'єднанням в Україні, називають ці звинувачення безпідставними і замовними. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами Віктора Пшонки, перевірка діяльності Федерації профспілок була зумовлена повідомленнями в засобах масової інформації про те, що готується незаконне відчуження окремими посадовцями Федерації профспілок державного майна.
Завдяки вжитим нами заходам, тільки центральним апаратом Генеральної прокуратури України вдалося запобігти протиправному відчуженню Федерацією профспілок понад 20 об'єктів санаторно-курортного призначення. Також не допущено відчуження 25 об'єктів під виглядом укладання інвестиційних угод.
Віктор Пшонка наголошує, що майно колишніх радянських профспілок, яке передали Федерації профспілок України, є загальнодержавною власністю, яке лише перебуває у користуванні Федерації. Тому керівники профспілкового об'єднання безпідставно стверджують, що Генпрокуратура незаконно втручається в їхню діяльність, зазначає генпрокурор.
Ті 45 об'єктів, по яким вже є рішення, якщо говорити у приблизності, то це десь до 2 мільярдів керівництва профспілок необхідно допитувати для уточнення всіх обставин протиправних, які зробили інші посадові особи. В якості підозрюваного допитан головний бухгалтер Федерації профспілок України.
За даними Генпрокуратури, в користуванні Федерації профспілок перебуває близько 300 об'єктів державної власності, вартість яких становить не менш 8 мільярдів гривень. Натомість голова Федерації профспілок, депутат регіонал Василь Хара, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що слова Віктора Пшонки не відповідають дійсності.
Ложь і провокація та головна оружие.
Брехня і провокація – це головна зброя прокуратури. Жодного слова правди Віктор Павлович цього разу не сказав.
Василь Хара стверджує, що Федерація профспілок має документи на право власності на всі об'єкти, а також відповідний вердикт Вищого арбітражного суду.
Як
це можна назвати, як невиконання замовлення? Ми з однієї команди президента, але ми різні люди, різні інтереси захищаємо в команді президента. Я намагався зустрітися з президентом, але в мене не вийшло, думаю, через адміністрацію президента. Я додзвонився до Віктора Павловича, намагався з ним порозумітися. Він каже, конфлікту немає, є контроль над виконанням закону. Не захотів він зустрічатися, це його справа, але вони не мають права втручатися у статутну діяльність профспілок.
На думку члена парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційного депутата Святослава Олійника, зараз дії Генпрокуратури не можна назвати неупередженими, а тому рівень довіри до них є вкрай низьким. Через це будь-який конфлікт довкола майна може трактуватися як замовна діяльність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Трудові мігранти вимагають захисту своїх прав в Україні.
До сих пор не підписаний договір про соціальний захист між Україною і Португалією.
Українські підлітки полюбили пиво. Які маємо наслідки?
Я думаю, що бутилку пива в неділю, то не так уже й страшно. Мені 16.
Моя шахтарська історія. Футбольний тренер донеччан представив свою нову книгу. І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
Попри проголошення нейтрального статусу, Україна продовжує інтенсивно співпрацювати з НАТО. І про це зазначив сьогодні у Києві заступник генерального секретаря Альянсу Дірк Бредгельман. Він також повідомив, що НАТО допоможе Україні забезпечувати безпеку під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі, програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українські заробітчани почувають себе непотрібними рідній державі. Про це представники української трудової міграції заявили у Львові, спілкуючися з журналістами. Зі свого боку, львівські депутати обіцяють ухвалити програму підтримки репатріантів. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Україна для подружжя Олега та Оксани Гуцьки – це їхня мала батьківщина, а держава асоціюється у них із владою. З 1999-го чоловік та жінка працюють в Португалії. І після 5 років заробітчанського хліба зрозуміли про необхідність створення асоціації українців у Португалії – суботньої української школи для дітей трудових мігрантів. Подружжя вважає, що українська держава надто мало робить для повернення трудових мігрантів, бо в цьому не зацікавлена. У людей змінилася ментальність, вони стали впевненими, амбітними, а головне – ініціативними, каже вчитель у Португалії Оксана Гуцько.
І давати можливість тим, що хочуть повернутися, повернутися до них лицем.
Українська влада дійсно не потребує.
За експертними оцінками, за межами України працює щонайменше 3 мільйони заробітчан. Багато трудових мігрантів, які, зокрема, залишили родини на батьківщині, мають намір повернутися. Однак зволікають, тому що в державі не створюються умови для інвестування зароблених грошей у малий і середній бізнес. А ще проблемою для мігрантів є те, що роками не вирішується питання про продовження дії паспорта та видачі нового, незалежно від статусу перебування людини в іншій країні. Тим часом у кілька разів зросли послуги в українських посольствах і запроваджені десятки бюрократичних процедур, каже голова Асоціації українців Португалії Олег Гуцько.
До сих пор не підписаний договір про соціальний захист між Україною і Португалією. Португалія ратифікувала, Україна чекає. Ми готові до співпраці в координаційній раді при Кабінеті міністрів.
Про ці проблеми в Україні знають, запевнюють представники влади. Львівська обласна адміністрація спільно з місцевими депутатами має намір наступного року ухвалити програму для підтримки українських трудових мігрантів, соціального захисту репатріантів. Наразі це тільки задум, визнав у коментарі Радіо Свобода депутат обласної ради від нашої України Павло Хобзей.
Я бачу, каже, інформативну, освітню і консультативну. Такі три точки я бачу.
Трудові мігранти Олег та Оксана Гуцьки мріють займатися зеленим туризмом на Самбірщині, що у Львівській області, адже тут живуть їхні діти. Підтримка місцевої влади у справі реалізації проєкту лише прискорила їхнє повернення на батьківщину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чверть алкоголіків в Україні – молодь, і це лише за офіційною статистикою. Крім того, більшість підлітків зізнаються, що вживали слабоалкогольні напої ще до повноліття. А кожен п'ятий випиває майже щодня. Найпопулярнішим алкогольним напоєм серед підлітків є пиво. Вживання його за останні 4 роки зросло удвічі, констатують фахівці. Тему продовжить Наталка Коваленко.
За останніми соціологічними опитуваннями, 76% підлітків віком від 14 до 16 років мають досвід вживання слабоалкогольних напоїв. І найпопулярнішим є саме пиво. Про це розповів Радіо Свобода директор Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології Станіслав Табачніков.
За результатами досліджень, 22% школярів і студентів середніх та вищих навчальних закладів вживають спиртні напої практично щодня або щонайменше кілька разів на тиждень. І в першу чергу це стосується пива та слабоалкогольних напоїв.
На початку цього року на диспансерному обліку з діагнозом хронічний алкоголізм і біла гарячка перебувало трохи більше 600 тисяч осіб. І чверть від усіх алкоголіків складають молоді люди. Про це повідомив Ігор Лінський, заввідділом профілактики та лікування наркоманії Інституту неврології та психіатрії Академії медичних наук України.
Серед дітей до 17 років у нас всього 39 осіб знаходяться на обліку як хронічні алкоголіки. А молодь від 15 до 35, ну тут набагато гірше, 136 476, тобто чверть від всіх алкоголіків.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 3 роки тому Україна стала лідером з-поміж 41 країни світу за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь. У чарку тоді заглядали доглядали 40% дітей. Сьогодні ситуація з випиванням підлітків дещо покращилася, розповіла Радіо Свобода керівник дослідження в Україні в цьому міжнародному проєкті ВОЗ Ольга Балакирєва.
До цього весь час все більше і більше було споживання підлітками. То останні дослідження нам показали, що, по-перше, ця тенденція призупинилась, по-друге, серед наймолодшої вікової групи трошки впало вживання алкоголю. Тут є кілька чинників. Викладання в школах основ здоров'я, суворо контролюється продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Крім того, заборонено розпивання, наприклад, пива в громадських місцях. І навіть певна заборона реклами, яка у нас ушла з бікбордів.
За словами Ольги Балакирєвої, підлітки починають вживати алкогольні напої, по-перше, щоб відчувати себе дорослішими, а по-друге, тому що приклад подають дорослі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А ось результати маленького опитування Радіо Свобода. Наш кореспондент у Києві запитав у підлітків, чи вживають вони алкогольні напої, і ось що почув у відповідь.
Ні, взагалі не люблю алкоголь і вважаю, що це дуже погано для здоров'я. Це дуже заважає мислити. Чув, що алкоголь вводиться через 21 день. Не гарно для мого віку. Небагато людей, але п'ють. На уроках точно ні. В 10 класі там їм вірять. А в кіосках якихось їм продають.
Я не п'ю алкоголь. За здоровий образ життя.
Ну, частенько. По вихідним. В кіосках самі продають. Ну, тільки в супермаркетах не продають. Я думаю, що бутилку пива в неділю, то не так уже й страшно. Мені 16. В технікумі.
Раз в місяць, десь так. Десь там на морі з батьками, там. Це не часто.
Ні, не часто. Ну, напевно, раз на два тижні, ну, це максимум.
Я в присутності батьків, тому що мої батьки вважають, що краще я спробую і зрозумію, що воно погане. Мені самі не сподобалось.
Я не п'ю пиво взагалі, я алкогольні напитки не вживаю. Не знаю, просто, ну, не розумію їх і все. І не пробував, знаєте.
Це дуже часто, один раз в тиждень. Це часто. Я з маленького містечка, і в мене там, якби, заведено.
І це були юні перехожі в українській столиці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на сам кінець про важливу подію для всіх футбольних фанів. Головний тренер Донецького футбольного клубу «Шахтар» Мірчі Луческо сьогодні презентував свою нову книгу, в якій розповів власну шахтарську історію. На презентації був і кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Сергій Вендін.
Моя шахтарська історія увібрала історію успіху і наполегливої праці головного тренера Шахтаря Мірчі Луческо, який керує командою з 2004 року. Видання ілюстровано фотографіями, більшість яких раніше ніде не публікувалися, та з особистого архіву тренера. Книга написана від імені румунського наставника. Втім, він писав її не сам, а у співавторстві з донецьким журналістом Юрієм Юрісом.
Я сознательно хотів, щоб це була книга першого лиця.
Я свідомо хотів того, щоб оповідь велася від першої особи. Тільки так можна досягти довіри в читачів і навіть деякої сповідальності. Містер зізнався, що йому не дуже подобається, мовляв, у такому разі він буде вимушений себе хвалити. На що йому відповів, що він може себе лаяти стільки, скільки забажає. Після цього консенсус було досягнуто і ми взялися до роботи.
Робота над книгою «Моя шахтарська історія» тривала майже рік. Її писали, коли у наставника Шахтаря був вільний час. Але це не перша книга, яку написав Мірча Луческу.
Є книга, яку я особисто написав, але вона вийшла в Бухаресті. Це було в той час, коли я ще сам грав. Мені було 32 роки, і досвід дозволив мені випустити її. Тоді я писав те, що відчував.
Одним з перших книгу прочитав прес-секретар футбольного клубу «Шахтар» Руслан Мармазов. У коментарі для Радіо Свобода він зізнався, що певні сторінки історії команди його здивували.
Я, в принципі, був свідком всіх цих подій, і всі ці роки знаходився рядом з Мірчі.
Я був свідком всіх цих подій, всі ці роки був поряд з Мірчою, але і для мене у книзі були сюрпризи та неочікувана інформація. Я не хочу зупинятися на деталях. Те, що здивувало мене, може бути нецікавим для широкого загалу. Але кожен, хто буде її читати, знайде щось для себе, і він не пошкодує про витрачений час.
Перші примірники отримали гравці Шахтаря. Поки тривала презентація для журналістів, у фаншопі вишикувалася черга за книгою. Вболівальник Юрій чекав на цю подію.
Цілої епохи, вважаю, краще поки в історії Шахтаря.
Эта эпоха связана с Луческу.
Цілая эпоха. Поки найкраща в історії команда, і вона пов'язана з Луческу. Я дуже хочу прочитати про нього, ким він був до приходу у Шахтар. Єдине, що я про нього знаю, це те, що він забив у 70-му році гол бразильцям, які стали чемпіонами світу та обмінявся футболками з Пеле.
Яким накладом вийшла книга «Моя шахтарська історія», яку почали продавати у Донецьку за 50 гривень, поки невідомо. Мірча Луческо обіцяв подумати, чи видати її ще й у румунському перекладі. Сергій Вендін з Донецька для Радіо Свобода.
Ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.